Dragi slušatelji, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje. Međugorski hodočasnik, bogoslov Sambotelske biskupije, bogoslov u Zagrebu, Martin Benceš, ako sam dobro kazala. Dobro nam došli, faljeni
Isus i Marija. Da, dobro ste rekli, to je tako. Ja sam Martin Benceš, dolazim iz Mađarske, po narodnosti sam Hrvat i sad trenutno studiram u Zagrebu, ali sam bogoslov jedne mađarske biskupije.
Što nam možete kazati o sebi, ovako se predstaviti ukratko?
Evo, ja sam se rodio 2001. godine u Mađarskoj. Roditelji su mi Hrvati, Hrvati ko žive u Mađarskoj. I onda sam se počeo malo sa hrvatskim jezikom upoznat. Kod nas u selu pričaju kajkavski jezik. Tako to mi je bilo jako drago da osim mađarskog naučio sam odmah i hrvatski jezik. Kad sam otišao u osnovnu školu, onda sam počeo sam se baviti sa književnom hrvatskom jeziku i nakon osnovne škole odmah sam počeo gimnaziju, a to u Budimpešti. Tamo ima jedna dvojezična gimnazija, samo za Hrvate, zove se Hošik, Hrvatska osnovna škola i gimnazija. Od osnovne škole, to jest od dječjeg vrtića, sve do gimnazije imaju predavanje i tamo sam počeo svoj, možemo reći, studij. Nakon ove gimnazije, odmah sam se upisao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a onda sam još bio Zagrebački bogoslov. I od jeseni sam tražio da me biskup Janoš Sekej primi u svoju biskupiju, gdje isto ima dosta puno Hrvata.
Iz kojeg ste vi točno mjesta i kako je stanje s Hrvatima u vašem mjestu?
Evo, moje mjesto se zove Mura Kerestur, to tamo odmah pored Hrvatske, pored Letinje i Goričana. Imamo dosta puno Hrvata u selu. Nažalost, mlađa generacija već ne priča hrvatski, a stariji uvijek pričaju hrvatski. Ima neke izuzetke u mlađim generacijama, kao što je i moja nečakinja Laura Tišlerić, ko isto se bavi sa hrvatskim stvarima i prevoditeljica hrvatskog jezika, koja je isto ovdje u Međugorju sad s nama. U selu ima Hrvata, ali nažalost ne možemo koristiti jezik jer u svim službama moramo mađarski jezik koristiti. Nažalost nemamo čak ni granični prijelaz. To se borimo da nam izgrade jedan most preko Mure i onda bismo mogli zajedno nekako surađivati sa našim susjedima iz Hrvatske. Inače, susjedno selo odmah Kotoriba, to je u Međimurskoj županiji. To nam je jako drago. Uvijek smo bili jako povezani sa Međimurcima. Zapravo nas razdvaja samo Mura. Mi smo isti narod, imamo istu povijest. Samo što smo nakon Prvog svjetskog rata uspjeli smo na drugu stranu Mure i tako smo pripadali Mađarskoj. To tako ide. Nažalost, kažem, u osnovnoj školi ima predavanje hrvatskog jezika, ali mlađa generacija već to ne koristi.
Rekli ste dakle da ste naučili kajkavski kao dijete, to narječje u obitelji pretpostavljam i vjerojatno još stariji nekako se drže toga. Je li to nekako dobar način učenja jezika, očuvanja jezika možda bolje kazati ili treba još nešto institucionalizirati kako bi se to što bolje očuvalo?
Evo, mogu reći da je to dosta teško i zahtjevno. Kad sam otišao u Zagreb, onda sam počeo ubaciti u razgovor neke kajkavske riječi. Onda su mi profesori rekli da to nije književni razgovor i to nekako ne smije biti u mom govoru.
A vi
i to
kažete pa kako, pa to je hrvatski.
Da, pa su mi bili neki profesori čak iz Međimurja i onda su mi rekli, čak su me i zamolili da ne pričam na kajkavskom jer njima je to puno draže. Imamo jedan veliki problem u Mađarskoj, u našim selama. Kad smo bili odvojeni od Hrvatske, nismo ni smjeli čak ni preko Mure, ni uz granicu. I ove riječi što su došli nakon industrijske revolucije, mislim nakon Prvog svjetskog rata, naprimjer za veš mašinu, mi nemamo izraza. I onda u mom selu kažu kupio sam mošogepa, tako ubacili su mađarski izraz. I nekako ni ja nisam mogao normalno naučiti kajkavski jer uvijek možemo reći da sad već imamo neki drugačiji dijalekt.
Kako ste onda sa standardnim jezikom se nekako sprijateljili, da tako kažem, je li bilo teško?
Mogu reći da nije bilo teško, jako sam volio i hrvatski jezik i hrvatsku književnost, imao sam jako dobro profesore, to jest profesoricu hrvatskog jezika, i onda smo počeli naučiti, ona mi je rekla da to ne ide ovako kao što na kajkavskom jeziku, nego ide malo drugačije. Nažalost, imam i dan danas neke poteškoće sa jezikom, to zato ide tako jer ja ipak živim u Mađarskoj, uvijek koristim više puta mađarski jezik nego hrvatski, ali potrudim se da moj hrvatski bude što bolje.
No, naravno, ne treba to gledati kao jednu isključivost, nego kao bogatstvo zapravo i narječja i govora, bogatstvo hrvatskoga jezika. Evo, drago mi je da možemo onda i kao zgovornikom hrvatskoga jezika iz Mađarske onda razgovarati.
Da, to uvijek je tako, a inače svi se čude u Zagrebu da zašto sam ja došao tamo, čak i neki kažu da ti si Mađar, onda ja njima kažem ja sam Hrvat, živi u Mađarskoj, i onda onako me čudno gledaju kako je to.
A kako se dogodilo da ste počeli studirati u Zagrebu, odnosno možda evo ako želite podijeliti malo i priču o pozivu?
Evo, ja sam baš na današnji dan počeo prije godinu dana formaciju u Zagrebačku bogosloviju. Ja sam nakon završetke hrvatske gimnazije tak sam odlučio da želim što bolje naučiti hrvatski jezik. Zato sam tako odlučio da ipak čuvam onu bogatstvo što sam dobio od svojih roditelja i od svojih pradjedova. I onda sam se prijavio u Zagrebačku nadbiskupiju. To mi je bilo najlogičnije mišljenje. Jer pitao sam neke biskupe, ja inače pripadam Kapožvarskoj biskupiji, tamo sam pitao biskupa, kaže da po njemu nije logično jer u biskupiji nema dovoljan broj Hrvata za jednog svećenika i on bi me poslao u Mađarsku bogosloviju. I onda sam ja zamolio kardinala Josipa Bozanića da me primi među svojih bogoslova. On i moj rektor, prečasni Željko Faltak, sa punim žarom me primio u Zagrebačku bogosloviju, ali ipak meni je to bilo malo, nekako mogu reći da mi je bilo čudno i nekako tamko sam se osjetio da meni je jako drago da sam ovdje u bogosloviji, ali nekako mi nešto fali, a to mi nekako falilo Hrvati iz Mađarske. I zato sam tako odlučio da ću pitat preuzvišenog gospodina Janoša Sekeja da postoji li mogućnosti da me primi među svojih bogoslova. Inače, preuzvišeni biskup je već biskup u susjednoj selu, tako da nije mi daleko, čak mi puno bliže i biskupija nego ova biskupija što sam prije spomenuo. I tako, biskup me rado prihvatio među svojih bogoslova, bio sam jako oduševljen i od jeseni tako ću početi formaciju i akademijsku godinu u Zagrebu, da sam već bogoslov Samboterske biskupije, time Zagrebačka bogoslovija postala međunarodna bogoslovija jer ima jednog bogoslova iz Mađarske. A što se tiče poziva, poziv sam jako rano osjetio. Već od malih nogu ministriram u crkvi i uvijek me jako zanimalo me kako i što radi svećenik. Pa smo imali jednog dobrog svećenika kome jako puno pričao o svećeničkom pozivu, kako to ide, i onda sam i ja počeo razmišljati. Tako u mom životu nisam imao nikakvo obraćenje. Ja sam uvijek tako osjetio da je Bog prisutan u mom životu. I mogu reći da uvijek je to teško, uvijek ima jedna unutrašnja borba, što će biti, kako će biti, neću imati svoju obitelj. Imaću obitelj samo ne u takvom smislu da ću imati ženu i djecu, nego ću imati puno djece. I to mi je jako drago da mogu raditi sa mladima, jako volim predavati u školi. Tako, to mi je jako drago i to je zapravo poslanje jednog svećenika. Sviđa mi se taj život, sviđa mi se da svećenik je zapravo i liječnik i filozof i psihičar i političar. Zapravo svećenik je svestran čovjek, tako da to mi se jako sviđilo i zato sam tako odlučio da će to tako ići, ako Bog da.
Mm-hmm. Također, kad ste spomenuli primjer svećenika ministriranja u crkvi, kako to ide sa svećenicima? Ima li gradišćanskih Hrvata među svećenicima ili su to mađarski?
Da, mogu reći da sad u mom biskupiju, mm-hmm. u Samboteskoj biskupiju, ima 3 svećenika ko znaju hrvatski, imaju i misu na hrvatskom jeziku. Preuzvišeni biskup je rekao da u Petrovom selu ima dosta puno Hrvata. Tamo ima jedan svećenik koji je zapravo Mađar, ali je naučio hrvatski mm-hmm. jezik i on se bavi sa vjernicima i svaka nedjelja ima misu na mm-hmm. hrvatskom jeziku. Nažalost, oni Hrvata ko su baš originalni Hrvati, ko su ponacionalisti Hrvati, to nema puno, ali mi smo imali prijašnjeg župnika. On je bio baš iz Petrovog sela, on nam je bio jako dugo niz godina župnik i on uvijek imao hrvatsku misu. Mm-hmm.
To je također bitno i moliti na hrvatskome.
Da, jako je bitno mm-hmm. jer inače, kao što sam i rekao, kod nas starija generacija uvijek priča na hrvatskom, zato i u crkvi se mole na hrvatskom.
Mhm. Još ovaj dio nisam baš razumjela kad ste kazali molili ste nadbiskupa Bozanića da vas primi u Zagrebačku bogosloviju, pa onda ste opet molili biskupa Sekija za Sambotovsku.
To tako ide da uvijek kad se prijavimo za pojedinačnu mm-hmm. biskupiju, uvijek trebamo poslati jednu molbu mm-hmm. da primi među bogoslove, jer biskupija koja nas prima, ta biskupija plaća sve troškove za bogoslove. I nakon svećeničkog ređenja, bit ćemo zaposlenici, možemo reći tako, bit ćemo zaposlenici u onom biskupiju gdje pripadamo. Mm-hmm. I zato trebamo tražiti od biskupa da nas pusti i onda drugog biskupa mm-hmm. da nas primi, jer onda ćemo biti kandidat njegove biskupije.
Onda, kad ste kandidat Sambotelske biskupije, ćete jednog dana među svojima, je li tako, onda i moći slaviti misu na hrvatskom jeziku.
Da, isto. Tako ću biti u Sambotelsku biskupiju. Aha. Nadam se da ću imati priliku slaviti misu na hrvatskom jeziku. Preuzvišeni biskup je rekao da ću svakako imati priliku, jer ima dosta puno naroda, tako su ljudi jako bi voljeli da imaju misu na hrvatskom jeziku.
Kako vam se čini život u Zagrebu, bogoslovija sama? Evo, vjerujem da ste imali priliku susresti se i s ljudima iz raznih krajeva i Hrvatske i možda i drugih zemalja.
Evo, Zagrebačka bogoslovija je zapravo jedna ogromna zgrada, imamo jako puno bogoslova. U kući nas je 80-oro. Na prvoj godini smo bili nas 16-oro. Ima nas raznih krajeva Hrvatska. Ima iz Zagrebačke nadbiskupije, iz Varaždinske biskupije, iz Požeške biskupije, iz Sisačke biskupije. Imali smo čak jednog bogoslova iz Gospićke biskupije, ali imamo neke bogoslove ko dolaze iz Mostarsko-Duvanjske mm-hmm. biskupije. I tako imamo i Hercegovca u bogosloviji. Ali jako je lijepo živjeti među toliko bogoslova, jako je lijepo kad pjevamo naše molitve, jako je lijepo kad se pomolimo našemu Bogu ili jutarnju ili večernju, to uvijek jako lijepo čut tolikih muških glasova. Ali isto tako da živimo u bogosloviji, moramo završiti svoj studij, ali mi studiramo većina bogoslova na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje ima ih raznih drugih svećenika. Naprimjer, ima puno Franjevaca, imamo čak i Franjevaca iz Međugorja.
No, Međugorje vam je pretpostavljam bilo poznato i prije, a ne samo po tim vašim kolegama koje su iz Međugorja. Evo, imali smo priliku čuti vas kada smo razgovarali s biskupom Sekejom, vi ste prevodili razgovor. Kako inače tekao vaš put upoznavanja Međugorja kada ste se prvi put susreli?
Evo, ja sam čuo u Međugorju kad sam imao 5-6 godina. Nešto sam čuo da se majka ovdje ukazala, a ja to nisam mogao shvatiti da kako je to ona ukazala, jer je bila ovdje majka ili kako je to sve izgledala. I onda sam počeo kasnije malo istraživati da kako to izgleda. I kad sam završio osnovnu školu, onda je moja rodna župa je bila ovdje na hodočašće i onda sam i ja došao s njima. Bilo mi je jako drago i ja sam osjetio ovdje mir. Onda sam se pomolio prvo našem dragom Bogu da mi da jednu nekakav znak da sam ja stvoren na svećenički život, da me on zove. A nažalost, taj put, ja sam tako osjetio da on nije mi dao taj nekakav znak. Drugu priliku sam imao kad smo mi bili ovdje prvi put vlakom 2018. godine, kad smo imali baš dosta puno probleme na granicu. Onda sam ja bio tumač, nekako tad još nisam znao toliko puno hrvatski, ali smo sve uspjeli riješiti. Bilo mi je jako dobro, puno sam se mogao pomoliti, ali baš smo trebali puno raditi i nekako duševno nisam mogao da se napunim. Drugu priliku sam imao nakon godinu dana, 2019. godine, kad smo došli ovdje drugi put vlakom. Onda sam već imao veću mogućnost da se odmorim i nekako da se malo i duševno napunim. I onda sam dobio zapravo taj znak. Bilo je prvi četvrtak i baš su tad molili za svećenička zvanja. Sjeo me pored mene jedan svećenik i rekao mi je: ti ćeš biti svećenik. To mi je bilo jako drago i to isto igralo veliku ulogu u mom pozivu.
Je ovo sada opet ovdje, kako vam je ovoga puta?
Evo, ovaj put, kao što smo i spomenuli, došao sam biskupom. Malo mi je teže jer ipak mi je ovdje, mogu reći da mi je ovdje šef, ali isto tako jako mi je drago, vjernici jako su zahvalni da sam ovdje sa njima. Nekako ne znaju što da mi kažu, jesam li oče velečasni, onda sam im rekao da sam, ja sam samo Martin, možete reći ono kako želite, a imaju jako puno poštovanja prema meni. I mislim da jako im je drago da ima jednog mladog svećenika bogoslova među njima. A što se tiče mog osobnog iskustva, jako mi je drago i jako kad vidim ljude da se nasmiju kad me vidu da sam u reverendi ili u kolar košulji, to mi je jako dobro i nekako mi je jedan znak da trebam nastaviti taj put.
Jer ima situacija i u drugim mjestima gdje to nije tako.
Bogu hvala, to nekako još nisam preživio. Inače, prvi put sam bio u Budimpešti sad prije nekoliko dana u kolar košulji i onda su mi nekako rekli: hvaljen Isusi Marija, velečasni, jako nam je drago što ste u kolar košulji. Prvo sam im rekao da prvo nisam velečasni, a drugo, svećenicu imaju svoju ruhu, nek nose to odjeću. I onda su rekli, nažalost, neki drugi svećenici tako razmišljaju. Meni je to malo žao, ali to nekako svima je osobni.
Da. Možda još malo samo o Međugorju. Često ljudi kažu da se zapravo ovdje osjeti što je to katolička crkva. Više narodnosti sa raznih kontinenata, a zapravo svi su okupljeni oko jednoga. I to se, kad ste u Međugorju, to se uistinu nekako osjeti da je crkva jedna, sveta, katolička i apostolska, kako ono molimo u vjerovanju. Dakle, mnoštvo naroda sa svih strana svijeta okupljeni oko jednoga.
Da. Mogu reći, dok u Međugorju ima vjernika, dokle nas ima na zemlji. Jer dok u Međugorju se mole, onda nas dragi Bog drži. I kad sam nekako prije 2 godine upalio baš radio Mir preko interneta i onda sam čuo da je baš tad je bilo Mladi fest i nekako morao sam potražiti kako izgleda taj Mladi fest i onda sam vidio da toliko mladih ima ovdje i onda sam osjetio i vidio da naša crkva je živa i im postoji još vjera unutar mlađih generacija. To mi je bilo jako drago i to mi je dao puno snagu da nastavim svećenički poziv. I osim toga, ima ovdje jako puno naroda i naša majka uvijek nas zove da budemo uz nje, da budemo uvijek prisutni na svim euharistijskim slavijama, a ovdje u Međugorju posebno. Zato mi je jako drago kad ima večernja misa, tamo ima puno naroda, svećenik predvodi misu na hrvatskom jeziku, a isto tako i jučer sam čuo da razni vjernici mole svoju molitvu na raznim jezicima, tako to mi je jedno bogatstvo. To mi je zapravo ono što znači da je apostolska, to mogu nekako najbolje razumjeti ovdje u Međugorju.
Evo, hvala vam i na ovoj poruci i evo, nakon Međugorja ponovno onda obveze, je li tako, fakultetske?
Da, ja idući tjedan idem već u Zagrebu, počinje me radni tjedan, mi imamo neke obaveze u bogosloviji i o 10. mjesecu počinje fakultet, time počinje i formacijska godina.
I nešto ćete i ponijeti odavde, pretpostavljam, za početak te nove godine.
Da, svakako, tak se osjetim da meni je to duševno jako bilo dobro. Preko ljeta sam radio i nekako sad sam se napunio svoje baterije. Mogu reći da to ću odnijeti u Zagrebu i odnijeću osim toga jedan kip gospe, to ću staviti u svoju sobu i kad ću imati neke probleme, onda ću zvat našu gospu i pomolit ću našem gospi.
Hvala vam od srca, želim sve najbolje i u vašoj svećeničkoj formaciji na tome putu, inače u životu i evo sad ste nam nekako bliže pa možda i nekad malo tijekom godine ako vam budu obveze dopuštale, dođete i do Međugorja ponovno. Hvala vam za ovaj put.
Hvala vam na razgovoru i ja želim vama svako dobro i puno slušatelja.
Zahvaljujem Bogoslovu Zagrebu, Bogoslovu Sambotelske biskupije Martinu Bencešu. Dragi slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Tonski je razgovor zabilježio Ivo Šego, a razgovor vodila Milka Rozić.